Rīgā notiek dziesmu svētku noslēguma gājiens, kas gan šoreiz norit neoficiāli aizvadītajā naktī. Gājiens atsauc ņemot vērā veselības problēmas lielam skaitam bērnu ģenerāla mēģinājuma laikā Meža parkā. Neskatoties uz rīkotāju lēmumu no Vecrīgas līdz pat Dailes teātrim, krašņos tautustērpos turot karogus, dziedot, dejojot, spēlējot instrumentus un mājot ar ziediem, tūkstošiem svētku dalībnieku devās svētku gājienā. Paši bērni atzina, ka ir saguruši, taču smaidas ejas nepameta un gandrījuma sajūta, svētkus noslēdzot ar nepilnīgu gājienu, tāpat neizpalika.
Jā, miega trūkums, bet tā jau ir labi.
Tad varētu būt, ka dziedātāji vienkārši grūtāk, es nezinu, tajā meža parkā izturēt vai kā.
Jā, varbūt, ka viņiem tā stāvēšana, mēs jau varam dejot, skriet tur un tā, bet viņiem ir jāstāv visu laiku. Tāpēc es domāju, varbūt, ka viņiem ir grūtāk.
Kā jums mēģinājumos bija kāda gadība, arī kāds paģība vai kaut kas?
Nu, mūsu kolektīvā nē, bet
vēl iet gulēt, jā, cik jums iet gulēt, nu tā godīgi.
Divi, trīs. Divi, trīs, jo tad ir tas brīdis, kad riktīgs nogurums nāk. Jā.
Naktī, jā, un tu no rīta agri atceļās atkal?
Kā? Mums nesanās tā baigi agri, mēs kaut kādās deviņos arī.
Pirmais rīts bija agri, mēs piecēlāmies.
Labi, ka pēdējā diena, tagad tu esi atpūsties.
Tomēr esi nogurus mazliet, jā? No kā tieši no tās dejošanas bija karsti vai vai?
Jā, no dejošanas tīpuši. No tās, jo karsti bija tad, kad bija saulainās dienas, bet tad, kad bija lietainās, tad lietas metaļi bija jāvelk.
Daudzi kolektīvu vadītāji atzina, ka patiešām tādu situāciju kā vakar vienlaikus ģībstot daudziem bērniem nebija iepriekšējos svētkos pieredzējuši. Dalībnieki piekrīt, ka ģīboņu iemesli varētu būt lielais nogurums un negulētās naktis, ko kolektīvu vadītājiem nav viegli izkontrolēt.
Mūsu kolektīvos dalījās domas un mēs tomēr izlēmām, kā bērni vēlās un tā mēs arī pievienojamies. Tāpēc mūsu delegācija šobrīd ir pavisam tā saujiņa, kas tikai vēlējās piedalīt uz brīvprātības principiem.
Tā ir, ko gājiens nozīmē, ka pēc bez gājiena dziesmas vēl nevar būt, jo
gājiens katrā ziņā ir tas vienojošais un arī tāds pacēlums bērniem, kas tomēr ir vajadzīgs. Varbūt tās par organizāciju der pārdomāt, ne tik agri tas gājienam ir jānotiek.
Tā kā mums ir gan mazais, gan lielais kolektīvs, tad, protams, ka mazos ir vieglāk aizmicināt. Bet, jā, lielajiem jau gribas vairāk, ja viņi kopā ir to nedēļu ārpus mājas un kopā ar kolektīvu. Nu, es nezinu, mēs dejotāji esam tā īsti nesaprašanā, kāpēc neoficiāls un kāpēc jāatceļ, jo man liekas, ka gājiens jau ir pats svētku galvenā sastāvdaļa vieno daudzajām. Un bērniem jau, nu, bērniem patīk un bērni arī nesaprot, kādēļ vajadzētu nenotikt gājienam.
Piemēram, Ventspils apvienotā kora viena no diriģentēm Nelda Matisone uzskata, ka slodze bijusi pārāk liela, kam vakar piepulcējusies emocionālā spriedze. Taču gājienu daudzu kolektīvu vadītāju ieskatā atcelt nevajadzēja, jo vadītājiem nācies vienpersoniski izlemt, vai kolektīvus vest gājienā vai nē, un attiecīgi uzņemties lielāko atbildību.
Jā, jo šis te rīkojums ir, ka nebūs, bet darat, kā gribat. Tas bija tā stipri interesanti, ka mēs nevarējām. No sākuma mēs domājām, ka mums ir jāpakļaujās rīkojumam. Beigās skatāmies, mēs tepat pārdzīvojam. Paveram logu, skatāmies, bet te viss top. Tas, kad viens ierauga, ka blakus tur noģībstu, viņam arī uzreiz paliek slikti, jo nu, kaut kas tāds vispār nebija redzēts dziesmu svētkos.
Tāds. Bet ir runā par kaut mēģinājumu intensitāti un to, cik daudz atpūsties var un ūdens un
nu,
tas viss kārtībā?
Ūdens ir viss kārtībā, mēģinājumu intensitāti, jā, ir grūti, ir ļoti grūti. Es pieļauju, ka uz priekšdienām vajadzētu nedaudz, tāpat kā dejotājiem, vairāk dienas ielikt.
Dziesmu svētku rīkotāju pārstāve Agra Bērziņa šorīt preses pārstāvjiem gan norādīja, ka pieņemot lēmumu gājienu atcelt, rīkotāji neatsakās no atbildības un gājienu garumā tika nodrošināti mediķu posteņi, dalībniekus pavadīja rīkotāju koordinatori un galā tika salikti galdi ar ūdens pudelēm. Jāpiebilst, ka noslēguma koncerts noritēs, kā bija plānots, šovakar Meža parkā strādāja pulksten 7:00. Jambot Latvijas radio.